Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия Күнбатыш менен кызматташтыкты арттырганда, жакын күнчыгыш элдери менен мүнөсөбөтлөрүнө зыян келүүнү да тилемей. Хакимиятнын халык менен интернет аша аралашуу турунда Татарстандын Мүслим району хакимияти башлыгы Ришат Хабитов менен эңгеме. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунаклары декабрь башында өтөчөк зур шоу тамаша Татар Music Awards бәйгесин уюштуруучулар. Құрметлі тыңлаушылар, әхәзір бүгінгі тапшырубызның башқа темаларына көшкенше, Алсу Құрмаш бұ атнада Азатлық радиосы дұлқынларында яңғыраған қойбір ауазларға, мүхім темаларға қысқа шағына көзәту ясап өтер.
Пәнші шәмбі күні татарларының 600 елдан сонда Польшада ешуі құрметіне Гданскида зур хайкәл ашылды. Бұ күн шығыш Европада татарлар құрметіне қойылған бірінші хайкәл, оны хүкімет өз ақшасына түзіткен.
Польшадағы язушы Сәлім Хазбиевич сөзлерінше, қазіргі вақытта Польшада 4000 татар яши. Оларның Гданскида өзлерінің жәмғиятлері ішлей, ләкин қызғанышқа қаршы туған тілдерін сақтап қала алмағандар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Біз татарша сөйләшмейбіз. 18-ші ғасырда оқ ата-бабаларымыз бұл тілін үйреткен. 20-ші ғасырда әлі бірнеше сөз білушілер болған. Әмма екінші дүния соғысынан соң барысы да ұмытылды.
Татарском языке знали, но теперь уже по второй войне все забыли.
Хазбиевич әйтуінше, Польшадағы татарлар да хәзір үз тамырлары білен көбірек қызықсына башлаған. Яшлар да яқынғына орнашқан Литва-Беларус татарлары білен ғойлі қырыға тұраша. Жоңада қарамасынан Хазбиевич глобалләшу шырында татарларының келешегіне қорқыныш яны деп саны.
Русия патриотлары фиркасының Башқұртстан бөлігі рәйсі Захир Хакимов Ботнада дәулет жиылышы құрылтай депутатлар алдында шығыш ясап, республика тұрмышына өзгерішлер кірту турында тәқдимлер ясады.
Қазір бізде мені электронный правительство деген шынды проектлар бар. Қазір әр бір министерствының өзінің блоклары, министрлардығы сайтлары бар. Ел сайын біздің шушы құрылтай бюджет бүгінше отчет қабыл ете, ақша тұтылды деп. Әміне нешік ол ақшалардығы тұтылғаны біз білмейбіз. Оны жеңілген әшілерге бұлары. Интернетті шол ссылқыға ғана басасың, мәселен шол ведомствының, шол министерствының. Әмінде оның отчеты. Құйсалар, ол бүтінісі білгілі балылары.
Захир әфенді, сіздің екінші тәқнімге келгенде, сіз Башқұртстанда башқұрт тілін мәжбүрі оқытуны бітірерге тәқдим еттегіз.
Башқұрт тілін шол мәжбүрі рәвіште оқыту арқасында көпкіне башқұрт балалары туған тіл етіп башқұрт тілін үйренмейлер. Шушы официал рәвіште ғана дәулет тілі кебек шол 1-2 сағат кене. Һәм қызғанышқа қаршы тіге туған тілді үйренушілер башқұрттар тарапынан әзейді. Ол башқұрттарға бірінші ширатта нендейдір зиян келтірді. Енді бүтін милләт вәкілдерін алғанда бізде 70%-нан көбірегі олар оларға күшлеп оқытуының бірінде де нәтижесі болмады.
Башқұртстанда тілдер турында қанунға өзгерішлер кіртілгенде Башқұртстанда татар тілі статусын рәсмиләштіру турында тәқдим ясап болар еді дейді Руси патриотлары фирқасының Башқұртстан бөлігі рәйсі Захир Хакимов. Дөнья хәлләренә килгәндә, сишәмбе иртәсендә Пхеньян кешеләренең Көньяк белән Төньяк Корея арасындагы шик буена якын урнашкан Йонпьен утравын 1 сәгать чамасы дәвам иткән һөҗүм нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булды. Дистәдән артык кеше яраланды. Дистәләрше йорт янып көл булды. Җирле халык аннан читкә күчерелде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Вашингтонның бу каршылыкта Сеул белән иңгә-иң торышагын белдерде.
Президент Обама идарәсендәге рәсмиләр Корея ярымутравындагы кораллы каршылыкны дипломатик кысаларга кертү өчен беренче адым буларак Кытайга мөрәҗәгать итә. Вашингтондагы рәсмиләр хәзер озын мөддәтле стратегия әзерләүләрен һәм моңа Төньяк Кореяның атом программа турындагы 6 яклы сөйләшүләрдә катнашучы башка тарафларны да җәлеп итәргә теләүләрен белдерә. Дәүләт департаменты сөйләшесе Марк Тонер Азатлык радиосына
Moving forward, we're going to take a measured.
Без яхшы уянган һәм бердәм чара күрергә җыенабыз. Җавап мәсьәләсендә без Кытай белән дә, алты яклы сөйләшүләрдәге барлык партнерлар белән дә эш алып барабыз. Яхшы уянган һәм бердәм чара күрергә җыенабызга тагын бер мәртәбә басым ясарга телим, диде.
Шулай да дипломатик тырышлыклар вакытында хәрби гамәлләр дә онытылмый. Кушма Штатлар якын көннәрдә Көньяк Корея белән уртак хәрби күнегүләр үткәрәчәген игълан итте һәм хәрби очкычлар йөртүче карапларын Корея ярым утравына таба җибәрде. Тарих әйләнә дә кайта, һәм ике Корея арасындагы бу хәрби низак моның бер мисалы гына. Аны сугышка җиткермәү өчен хәзер төрле дипломатик тырышлыклар күрелә. Русиядә бу көннәрдә дипломатиягә аеруча нык мохтаҗ. Мәгълүм исламофоб Роман Силантьев Русиядәге мөселманнарга янә китегез дигән тәкъдим ясый. 1907 елдагы урыс карагырухлары кебек.
Мәскәүдәге үзәк хөкүмәтнең астыртын гына милли мәгарифне юк итүе, милли дәүләтчелек атрибутларын бетерә башлавы һәм ниһаят яңа икътисади бүленеш сылтавы белән андый милли дәүләтчелекне тәмам юк итәргә маташуы шул гамәлләр рәтеннән. Һәм алар бу гамәлләр күрсәтә ки, Русияның яңа президенты һәм бигрәк тә яңа православ патриархы тирәсендә тупланган урыс сәяси элитасы әлегә фәкыйрь генә булса да федерация дип саналган Русияны бер милләт, бер тел һәм мөмкин булса бер дин астында туплауны максат итеп куя. Ә инде сишәмбедә дөнья күргән белдерүендә мөселманнарга каршы даими чыгышлар ясап торган православ исламофоб Роман Силантьев үзендәге мөселманнар белән эш итүдә Русия 1917 елга кадәр булган тәртипне кайтарырга тиеш дигән фикер әйтте. Известия газетында басылган мәкаләдә ул православлар белән тыныч кына яшәргә теләмәүче, алар белән яшәүен туктата дигән принципка кайту бик мәхкүл булыр иде, ди. Ягъни 20-нче гасыр башында киң таралган кара грух теле белән әйткәндә, Русиядә ашамы икән, Госманлы Султан янына китегез.
20-нче гасыр башында татарлы якларлык Тукай гына түгел, белемле мөселман татар интеллектуаллары, Думадагы мөселман фракциясе, кыю сүзле татар матбугаты булган. Бүгенге көндә бу белдерүләргә лаеклы җавап бирерлек татар табылырмы? Әлегә аларга Габдулла Тукайның данлыклы шигырен генә кабатлап булам. Галиәскәр Камалның оныгы Камал 3-нче укый.
Китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә мондай юк ирек султан җиренә киттеләр. Китмибез без, безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы ул урнына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төшлүктер анда һәм казаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы. Башкалык тик хәсләре. Анда бит бардыр хазинәне талаучылар шөкер. Аш мужиктан соң кишәкне тарткалаучы бар шөкер. Без җүләрме үзебезне утка илтеп ник тирик? Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә ник кирик? Без күчәрбез, иңелеп күчсен безем әмсарымыз. Һәм дә кайтсын монда үткәргән безнең авсарымыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез гыйссу әҗәл. Иң бөек максат безнең хур мәмләкәт, хур Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, эй гру Русия! Апачык бу бер җаваптыр сүздә түгел басмада. Если лучше вам туда, сами пожалуйте, господа!
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез атна дәвамында тыңлап өлгермәгән тапшыруларны таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук аларга карата үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Сәхифәдә урнашкан кыска видеолар татар башкорт тормышының радио тапшыруларда яңгырамаган бөтенләй башка якларын сурәтли. Америка Германиядә фермачылык нигезләрен өйрәнгән Габдул Әхмәт Кудусов үз гомерендә сыер, үгез, ат, куян, козлар да үстереп караган. Әмма тәвакышын асрау файдалырак. Шуңа да фермер үз авылында тәвәкошы фермасын ашкан. Аның фермасыннан кыска фильм безнең сәхифәдә бар. Татар милләтенең асыл егетләре кемнәр алар? Казанда югары сыйныфларда укучы егетләр арасында оештырылган бәйге тәмамланды. җиңүчеләрне безнең сәхифәдән карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләрдә мөһим стратегик җирдә урнашкан Төркия, бер яктан көнбатыш белән хезмәттәшлекне арттырганда, икенче яктан якын көнчыгыш илләре белән мөнәсәбәтләренә зыян килүне дә теләми. Моның иң соңгы мисалы узган атна ахырында Лиссабонда үткән НАТО саммитында күренде. Төркиянең НАТОдагы эшчәнлеге һәм бу атнада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Либан сәфәре турында киңрәк итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия яңа тышкы стратегиясы белән якын көнчыгыштагы бәйләнешләрен көннән-көн ныгытканда, көнбатыштан саклану калканы планы Төркияне уңайсыз хәлдә калдыра язды. НАТО җыенында Төркия НАТО калканы мәсьәләсендә бер нинди душман исемен атамаска шарт кушканда, Франция кебек Европа берлеге ичендә Төркияга каршы булган илләр бу шартны кабул иттерергә тырышты. Утырышта Франция президенты Николя Саркози башта калканнан Иранга, ахырда исә кыскача якын көн чыгыштан килгән янауларга каршы булуын әйтеп, моны булай кабул иттергә чакырды. Ләкин соңгы минутта гына Франция бу басымыннан ваз кичәргә булды. Төркия премьеры Тайип Эрдоган исә бу хакта кайбер илләр Төркиянең НАТО алдындагы торышын Анкарага каршы кара пробагандага әйләндерергә тырыша, ләкин Төркия бу адымнарга бирелмәс, диде. Эрдоган еш кына кабатланган Төркиянең үзгәрә торган кыйбласы турында бәхәсләргә исә кабат моның начар ниятдә күбертелүенә басым ясады. Төркия еллардан бирле үзенә максат куйган Европа берлегенә әгъзалык юлында дәвам иткәндә, икенче яктан үзенә зур базар булган якын көнчыгыш илләре белән мөнәсәбәтләрне бик диккатле рәвештә саклап калырга тырыша. Эрдоганның НАТО җыеныннан соң беренче сәфәре Ливанга иде. Ул анда гарәп банклары берлеге конференциясына катнашты. Эрдоган биредә 2010 лидерлык бүләгенә лаек күрелде. Эрдоган сәфәре вакытында күтәрелгән иң кызыклы тема исә якын көнчыгышны Шенгенгә әйләндерү тәкъдиме иде. Соңгы дәвердә бер-берсе артлы Сурия, Либия, Үрдүн һәм Либан белән виза режимының бетерелүенә искә төшергән Эрдоган төбәктә Шенгенгә охшаш визасыз зона булдыру кирәклегенә басым ясады. Визаларны бетерү режимының бер нинди зыяны булмавын әйткән Эрдоган, киресенчә, виза режимын бетерү визаларның никадәр мәгънәсез булуын күрсәтте. Визаларны бетерү халыклар арасында 100 еллык сагышны бетерде. Халык рәхәт сәяхәт итә, эшкуарлар иркен генә бу илләргә килеп китә ала. Европа берлеге үз төбәгендә Шенген системасын кертте. Без дә бу системаны үзарабызда куллана алабыз. Моннан беркем дә зыян күрмәячәк. Без төбәктә тынышлык, муллык һәм тутырыклык булуын телибез, диде Эрдоган. Төркиянең үз кыйбласын алыштыру турында бәхәсләр турында исә Эрдоган Төркиянең гарәп кардәшләре белән якын аяу процессын башка төрле аңлап, Төркиянең көнбатыштан юз тартуы турында бәхәсләр ачкан кешеләр моны ношар ниятләре белән әйтә, диде. Көньяк Гыйракта эшкуарларның сәүдә өлкәсендә беренче бәйләнеше Төркия белән. Төркиядәге зур инвесторларда нефткә бай төбәктә эшчәнлекләрен арттыра башлады. Бер вакытлар террор куркынычы сәбәпле Гыйрак белән ябылган чикләрдә хәзер узын-узын йөк ташу машиналары чират көтә. Төньяк Гыйрак белән сәүдә соңгы дәвердә бик нык үсте. Якын көнчыгыз дигәндә иң динамик һәм үсә торган базар Гыйракта. Әрбил исә башка төбәкләргә караганда иминрәк. Төркиядәге байлар биредә үз эшләрен күптәннән башлап җибәргән. Милләте белән көрт булган, танылган Төркия кишләре, мисал өчен җырчы Ибраһим Татлысез, һәм элекке президент Өзалның улы Ахмет Өзал монда зур инвестиция керткән, үз эшләрен җәелдереп башлаган. Алар зур биналар төзе, халык аларга биредә зур ихтирам күрсәтә икән. Türkiye'nin tübekke mal satu küleme 5-6 milyar dollar, alga taba hedefine 100 milyar dollarga arttıru karala. Bu hayalı bir santu gün hükümet bu ülkede ciddi şaralar küre, bu tübekte mahsus Türkiye'ye şilik açılacak, vizalar bitirilgen, hükümet işkuvarlarga ciddi itergiş bula. Türkiye'nin tanılgan bankları Ziraat, Vakıf Bank, İş Bankı biri de üst filiallarında aşa. Banıklarının bunda buluğu sevde iminligin arttıra, bunun белән бергә бу инвестицияларны да арттыра. Гыйрак хөкүмәте бердә эш башларга теләгән şirketләрнең иминлеген тәэмин итә. Бу исә Төркиядән бергә килергә теләгән эш куарларга зур итәргеш була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында да интернет һәм хакимият турында сүзне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма бу юлы әлеге мәсьәләгә башка яктан карарбыз. Татарстан Республикасы Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабибов интернетны көндәлек тормышта да, эштә дә, халык белән аралашуда да киң куллана. Компьютер белән дә ул сәркатебе аша түгел, турыдан-туры үзе аралаша. Хәбәрчебез Римзил Вәли шушы көннәрдәге сәфәре вакытында iPhone тотып Wi-Fi аша интернетта казынып утыручы түрәне күреп, аның белән кызыклыгына әңгәмә корган.
Ришат әфәнде, менә сезнең тормышта мөслимдә интернет кирәкме ул юкмы? Компьютер сезнең районга килеп җитте инде.
Мөслим районында һәрбер авылга хәзер интернетны тутырыштыра торган берсе сигнал кирәк бит әле. Мин эшли башлаганда авылда элемтә координатный станциялар аркылы башкарыла иде. Бу инде 9 ел элек. Иң беренче чиратта без интернетны тутырыштыру өчен станцияларны электронный цифровой станцияларга алыштыруны башладык. Башкару җиңел булмады, ләкин шуңа да карамастан хәзер һәрбер авылга оптик волокно кергән, безнең элемтә челтәре барлыкка килде, һәм инде ул мөмкинлек бирә югары тизлектәге интернетка тоташырга һәрбер мәктәпкә дә, авыл җирлеге башлыгына да, предприятие эшмаларга да, һәм шул ук вакытта шәхси кешеләргә дә.
Менә сезнең районда күпме компьютер кулланучы бар һәм интернет никадәр җәелгән?
Күпме кулланучы дигәндә, һәрбер учреждениедә бар. Иң беренче без башладык авыл җирлекләреннән, авыл җирлек башлыкларыннан 19 авыл җирлеге безнең электронный правительствога тошкан, без аларның һәрбесенә документны хәзер кисәккә язабыз, электронный почта аркылы буйрыкларны, распоряженияларны, норматив документларны тапшырабыз. Алар үзләре дә мөрәҗәгать итә алар инде безгә үзләренең хатлары белән. Банковский документлар, финансированиене, казначействога бирә торган документларны, рафинаделга бирә торган документларны бухгалтерия уже тоже заявканы электронной формада җибәрә. Юл чыгымнары күпмедер кимеде, география чыгымнары бу безнең өчен отышлы. Шул вакытта безнең бер тулы банк барлыкка килде, ЗАГС эшчәнлеге буенча, военкомат эшчәнлеге буенча. Менә бу дәүләт услугаларын бирә торган безнең мөмкинлекләребез хәзер кешеләрдә инде кызыксыну тудыра һәм бигрәк тә авыл җирлегендә эшләгән кешеләр үзләренә мәгълүматны интернеттан теләп алалар һәм теләп куллана башладылар.
Үзенең гызырын хәзер район үзәгенә бармыйча авылдан мөрәҗәгать итәргә мөмкинме? Андый хәл булмыймы? Бар-бар ишкәбенә барып басып торырга кирәктер инде.
Безнең менә бар шундый услугалар, әйтик, туйны регистрация үткәрәбез бит ЗАГСта. Аны интернет аркылы кайда кирәк, шунда уже хәзер заказ әйтеп була. Минем үземнең бар мөслим сайтында интернет приемный бар.
Күптән ачылган сәхифәм
бу. Бу сәхифә эшли инде 4 еллап, заны тулландырып киләбез. Төрле сигналлардан иң беренче чиратта без аны матбугат үзәге аркылы без төзедек, телевидение, радионы, газетаны, интернетны һәм шул вакытта типографияны берләштергән матбугат үзәге, көндәлек информация газетада шунда басыла, радиода, онлайн режимда әйтәбез инде, телевидениедә.
Радионы мөслим радиосын мөслимнең интернет сәхифәсеннән muslim.ru-дан тыңлап була инде. Бу әйттегез кабул итү урыныгыз бар дип, димәк, район башлыгларын тоту айга җиңел түгел. Министрлар да шулай инде, аларның пресс үзәкләре белән генә очрашым була. Менә сезнең үзегезгә мин хат язсам, шикаят итеп яки тәкъдим кертеп барып җитәме?
Интернет приемнигә язылган бөтен сораулар да шунда ук килеп җитәләр һәм аны редакторитәргә миндә генә мөмкинлек бар. Безнең халык гомумән куркак бит инде, ул курка, мин сорауны бирсәм, мин башка сукмаслар микән, эштән кумаслар микән, мин үзем әйтәм, ниндәр булса җитешсезлек бар икән, әйтегез, языгыз. Менә шундый адрес бар, сезнең кемнең язганы беленми. Аноним рәвештә язырга була. Бу безгә мөмкинлек бирә булган җитешсезлекләрне вакытында чара күрергә һәм булдырмаска. Интернетны шул нисбәттән куллану тагын да үзебезнең җәмгыятьне әйтәбез инде демократик рәвештә үсәргә мөмкинлек бирергә тиеш.
Нәрсәсен үзегез сез менә бу электрон технология һәм интернет белән кулланасыз? Игездә, жулда, эштә, нинди аппарат белән кулланасыз?
Электрон правительство безнең эшли сутка дәвамында, һәм инде бөтен компьютерга килә торган документлар бар, аларны компьютерда алабыз. Шул вакытта айфон телефоны бар, анда электронная почтаны аннан карап була. Һәм шул вакытта инде юлда яки башка җиргә чыкканда, тагын безнең әйтәбез, мобильный компьютер бар, мобильный офис турында, шуның аркылы без документацияны шәһәрләрдә һәм башка җирләрдә карый алабыз.
Димәк, сез iPhone дигән теге уч калынлыктагы кесә телефонында да хатлар аласыз. Үзегез нинди сәхифәләрне укыйсыз, укыштырасызмы? Хәзер бит мәгълүмат күп бит.
Мин иң беренче көнне башлыйбыз официальный сервер Республика Татарстан. Татарруда республикада булган бөтен хәлләр, яңалыклар языла. Һәм шул вакытта дөньяда булган хәлләрдә кызыксындыра. Коммерсант газетасында бик күп мәгълүмат күп. Шул вакытта Комсомольская правдада информационный мәгълүматлар бик күп. Татар дөньясын, татар җәмгыятен берләштергән матбугатру.
Кызык, мондый алар күп микән Татарстанда?
Хәзер бит инде дәүләт тә бездән хәзер сорый, хакимият органнарыннан, хакимияттан, җирле идарә органнарыннан технологияларны үзләштерергә, интернет белән кулланма хакимият башлыгы хәзерге көндә юктыр дип уйлыйм мин. Кемдер аны иртәрәк башлаган, кемдер соңрак башлаган, ләкин һәрберсендә дә мәҗбүри рәвештә менә айфоннар да бирелде, бу компьютерлар да бирелде, интернет тоттырды.
Инде хәзер конференцияләр күренә торган конференцияләр Казанда битне президент үткәрә, премьер да үткәрә, анда видео. Бу видеода интернет на бурлышлип санарам кимме?
Да шулай дип саныбыз, чөнки ул выделенный канал, айрым канал белән һәр бер районда куелды. Ул республика күләмендә түләнлә һәм безгә мөмкинлек бирә инде аралашырга республика органнары белән дә һәм шул вакытта һәр бер районда да без күрәбез.
Сез үзегез менә район ичендә авыл җирлекләре, мәктәпләр белән киңәшмә, анда видео яки аудио киңәшмә үткәреп караганыгыз юкмы?
Skype программасын без һәр бер мәктәпкә, һәр бер авыл җирлеге башлыкларына аларны инде без тоташтырдык, куйдык. Хәзер инде һәр бер администрацияның һәр бер отделында бар, һәр бер заместителдә бар. Без инде күбесенчә элек бит инде күп функциялы кнопкалы телефоннар бар иде. Хәзер ул станцияларның кирәге дә үтерде белмим, чөнки интернет аркылы да видео режимда Skype аркылы һәр бер кеше белән күреп сөйләшеп була. Без бу мөмкинлекне дә инде үзебездә тормышка ашырдык. Без шундый режимда инде быелгы сыйлны 2010 елны эшли башладык.
Мөслим районы башлыгы Ришат Хабибов шулай итеп интернет белән кызыксына, аны актив куллана. Сорарлар, бу кеше мөгаен Казан университетының ВМК факультетында укыгандыр һәм әзмәс беләдер, белмәгән кеше ул кнопкаларга тимәргә басып җайын таба алмый. Беләсе килә, район башлыгы, сез бит инде чагыштырмача яшь, сезгә 50 дә юк, 47 яшь, башлык буларак инде 9 ел районны җитәкләгәч, бу карт глава инде. Димәк, консерватив чорны да кулына эләктергән, администрациядә дә элек эшләгән, кагаз күтәреп тәргән әйбит. Сез ничек килдегез менә бу көнгә? Кайчан куллана башладыгыз интернетне һәм компьютерны?
Компьютер белән беренче таныштык башланды күптән инде. Ул вакытта 91 елларда мин район финанс бүлегендә эшли башлаган идем.
Сез Баулының финанс министры булгансыз.
Әйе. Шул вакытта менә 91 елны Губкин илдә анда эле урнашкан иде.
Волга, Волга дигән бер берләшмә бар иде.
Әйе. Шул оешмада беренче тапкыр компьютерны күрдем. Шул компьютерны инде IBM компаниясе буларга кайтартканын белдем һәм мин сорадым, мөмкинлек бармы районга да алырга. Алар әйттеләр, что мөмкинлек бар. Ул мөмкинлек мин башкарма комитеты җитәкчесе белән киңәшләшеп 4 компьютерны алырга булдык. Секретар машинистка, бухгалтерлар бу программаларын билмейлер. Беренче вакытта компьютер артына утырту аларны бик авыр булды, чөнки алар курыктылар, бу аппаратны машинаны ватсак, бездә түләтәләр дип, туры килде аларны клавиатурага өйрәтер өчен иң простейший дип әйтәбез инде, иң гади тетрисны төзергә һәм шуннан соң алар күнеп киттеләр.
Компьютер инкылабын шул вакытта 18 еллык башлагансыз. Ә бу иң беренче компьютер сатып алып кайту, ул вакытта кыйбат кына иде бит инде, улай бит. Кеше дә белми. Сезгә бит ул вакытта өстән кушмаганнар да, акча да бүлмәгәннәр. Ә акчаны дөрес тотмаган өчен үзегез беләсез, истәкчеләрне утыртып куярга да мөмкиннәр иде.
Ул вакытта шелтәдә аларга туры килде, чөнки без башкарма комитетының истәкчесе белән килешеп алсак та, ревизия вакытында тикшереп, безне әле ул вакытта партия заманы, партийная конференция да, докладка да безне эләктерделәр. Мөслим районында буржуаз техниканы алып, эффективный рәвештә кулланмыйлар дип язып та чыктылар, ләкин шул вакытта
зур акчаларны теге дөрес кулланмаганнар инде.
Дөрес кулланмаган дип язып чыктылар. Но шул вакытта
күпме тора иде бер компьютер менә чагыштырмача?
Бер компьютер ул вакытта 2 Волга бәясе булгандыр. Инде өйрәнү һәм бүген көнгә килсәк, ул вакытта башкарма комитеты дә әйткән иде. Мин бүген дә әйтәләм, Вәлихмәт Фәрхәдевич, бу киләчәк диде. 10 ел бөтен кешенең өстәлендә, бөтен сәләтләрнең өстәлендә шул буласак дип әйткән иде. 10 ел үтмәде, 2 ел эчендә бик күп даирәләрдә, бик күп оешмаларда компьютерлар барлыкка килде.
Шулай итеп, РАИФО җитәкчесе Ришат Хабиповны утыртмаганнар да, эшеннән дә куймаганнар, партияны выговор да бирмәгәннәр инде шулай итеп. Инде хәзер күп еллар үтте. Менә бу үзгәрешләр ничек барды соң сездә, Баулыда, аннан соң Мөслимдә? Ничек тормышка керә башлады шушы компьютер һәм интернет?
Мин әйтәм, иң беренче ратта компьютер үзегенә ул машина бит, аны таштыра кирәк, тарабыз дип әйтәбез, селтәргә таштыра кирәк. Ул селтәрлеген барлыгын инде без тора-тора матбугат аркылы ишеттек һәм станциялар. Баулыда иң беренче станцияны без алып кайттык, немецкий станцияны. Элек бит телефон куйдыру бер зур проблема иде, юк иде бит инде ул. Электрон станцияны без алып кайттык 95-нче елны. Һәм шуннан соң интернетка да тоташтырырга мөмкинлеген без шунда белдек. Интернетне инде телефон селтәре аркылы тоташтыргачтын, ул вакытта скорости, конечно, кичкенәрәк иде. Шуңа да карамастан программалар барлыкка килде, ул программаларны руслаштырдылар һәм кешеләр информацияны укый башладылар, советлар барлыкка килә башлады. Россиядә үсеш белән бездә дә үсеш тәңгәл барды дип әйтәләм мин аны. Баулы районында һәм гомумән Татарстанда бу өлкәдә бик күп эшләнде министрлык тарафыннан, кабинет министры тарафыннан. Чөнки югары сыйфатлы элем тәсилләре булмаса, интернетны бүгенге көндә дә эшләп булмас иде.
Татарстанның Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабипов белән Римзил Вәли сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Ноябрьнең соңгы якшәмбесе әниләр көне буларак билгеләп үтелә. Быел ул 28 ноябрьгә туры килә. Бу бәйрәм Русиядә 1998 елда рәсмиләштерелде. 8 март халыкара хатын-кызлар көненнән аермалы буларак, бу көндә барлык хатын-кызларны түгел, ә аналарны һәм йөкле хатыннарны да котлыйлар. Бәйрәм алдыннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина 3 бала анасы Мәймүнә Хәмәтгалиева белән аның бала тәрбияләү тәҗрибәсе турында әңгәмә тәкъдим итә.
Буыннан буынга һәр кеше өчен тормышта әни иң кадерле һәм иң якын кеше. Хатын-кыз гаилә учагын сүндермичә тотучы, ягымлы, кайгыртучан, мәрхәмәтле әни. Әни булу үзе зур бәхет. Тәртипле, итагатьле балалар үстереп, олы юлга бастырган шушындый әни белән танышырга чакырабыз. Мәймүнә Зөфәр кызы Удмуртияга Татарстанның Чистай районыннан килеп эшкә урнаша. 1960 елның ноябрендә Мәймүнә апа Шәүкәт Гали улы белән кавышалар. Хәмәтгалиевларның гаилә кырып, тормыш итә башлауларына күптән түгел 50 ел тулды. Ярты гасыр бергә үткән гомер сизелмәде дә, диләр Хәмәтгалиевлар. Алар бүген 3 бала, 2 уллары һәм кызлары, 7 оныклары белән горурланып та, сөенеп тә бетә алмыйлар. Балалар әтиенесін сөйіндіріп, тәртіпле, итағатлы болып өсәләр. Хамадгалиевлар икесе дә Ижмаш заводында эшлиләр. Икесенә дә һәр эшне җиренә җиткереп башкаруы, һәр хезмәткә җаваплы карашлары аларга яхшы мөнәсәбәт тудыра. Эш алдынгыларына, балалар бакчаларына урын, зур фатир аларга юл ача. Сүз Мәймүнә апа Хамадгалиевага.
Аларга без бөтен условияны тудырдык дип уйлыйм мин үземчә. Балалар кеше бәхетенә кызыкмадылар. Бөтенесенең үзләренең комнаталары булды, үзләренә киемнәр. Мин ул турыпны елларда 61-нче елгы бит инде беренче балам. Шуның өчен мин үзем киемнәр тегеп, аларны матур итеп киендирип үстердем. Алар бер качанда кайтып, кешенеке бар, безнеке юк дигән булмады безнең семьяда. Алар үсә башлагачтан, иптәшем минем техникага тартылган кешеләр, әтисе шофер, бу шофер, балалар да шул һөнәрне яратып, шаңар тартыла башлагачтан, без үз гомеребезгә 3 мотоцикл, 2 машина туздырдык. Балаларга ул мөмкинлек булды безнең. Кызыкмадылар кешенекенә, үзләре йөрделәр. Уку дәверендә балалар отличник булдылар дип әйтә алмыйм. Яхшы укыдылар, бөтенесе 10 классны бетерделәр, ул вакытта 10 класс иде. Аннар мин аларга, балаларның бөтенесенә, мин сезгә бөтен мөмкинлекне тудырырмын. Мин 2 эштә эшләрмен, сезне укытырмын дидем. Балалар әттеләр, армиядан соң үзебез укырбыз, синнән безгә ярдәм кирәкми дидләр. Бөтенесен семьялы итәргән, безгә бәхет туры килде. Бөтенесе үз юлларын, үз тормышларын үзләре таптылар. Менә миңа бер дә ышанмый кешеләрнең без балаларга белем бирдек укыттык диюне. Алар үзләре белем алалар. Минем алар үзләре белем алдылар. Безнең гаиләдән галимнәр чыкмады. Бик эшлекле кешеләр чыктылар. Берсе дә беркемдә эшләмичә тормады. Техникум бетерделәр. И балалар тоже шулай. Бик бәхет безгә булды. Әллә безгә әнкәй теләкне бик яхшы теләгән. Әллә үзебезнең тырышлыгыбыз булды.
Балаларының әти-әнисе генә түгел, аларның иң якын дуслары да була алар. Тормыш иптәше Шәүкәт ага белән бер сүздә торып тәрбияләләр балаларын. Һәр вакыт эштә дә, өйдә дә, үзара мөнәсәбәттә дә уллары һәм кызы өчен үрнәк алар.
Иптәшемнең начар хылыклары булмады. Әгәр әз генә крупныйрак разговор булган вакытта да без балалар алдында бер качанда андый сүзне кузгатмадык. Балалар шуларны күреп үсмәгәнлектән, менә хәзер эш балам да гаиләләрендә шундый яхшы семьянинлар алар.
Балаларны тәрбияләгәндә үзләренең тормышы, бер-берсенә мөнәсәбәте ихтирамлы булулары балаларга читтә бәхет эзләп йөрергә өндәми. Бер сүздә алар өчен канун була.
Озак сөйләргә дә кирәкмәде балаларга. Ураннан алырга тырыштык балаларны. Җәүдәтем укыган класста 18 малай иде. Бик күбесе юлдан яздылар. И бик күбесе уже юклар. Эчеп үлделәр. Семьясыз булып яшиләр. Без аларга гел үрнәк булырга тырыштык. Начар якны күрсәтмәдек. Алар беркачан да сын кайтмадылар. Чыгарып җибәрсәк, әйтеп чыгардык. Менә сәгат 12-дән сез кайтыгыз. Шул ук мәктәптән аркаманнар килеп чыктылар. Шундый начар семьялар булдылар. Безнең балаларны чишендерүчеләр. Без аларны бабай белән гилшылардан сакладык инде. Саклыйбыз дип артларыннан йөрмәдек. Гел утырып аларга упрек биреп утырмадык. Алар безнең аңны булдылар.
Әлбәттә, беренче чиратта гаиләдә әти кеше үрнәк булырга тиеш. Бу фикерне хуплап, Шәүкәт ага булай диде.
Мәгәр тартмадым. Малайлар өчен белән тырышсын тартырга. Эшке техникага, стройкага дирек. Гел бергә булыйм.
Ә кыз баланы тәрбияләүгә нәрсә кирәк?
Кызым мине менә үзенә киемнәрне мин кием бәйли белмим. Ул үзенә киемнәрне, школьный формаларны үзе тигеп, үзе бәйләп, үзе үсте. Малайларны обязывать итте ул. Күлмәкләр тигеп, кигереп, бәйләп, бөтен бәйләгән әйбер кызымныкы булды.
Хамадгалиевлар беренче шатлыклары олылары Җәүдәтне армия хезмәтенә озаталар. Егетнең үз бурычын үтәп кайтуын озын һәм озак 2 ел сагынып китәләр. Җәүдәт Ташкенттан үзе генә кайтмый, анда тормыш иптәшендә очрата. Кызлары Зөлфирә, кеше уллары Равил дә гаилә кереп матур итеп тормыш итә башлыйлар. Хамадгалиевлар гаиләсе ишәя, әти-әниләрен, әби-бабаларын сөендереп, матур-матур оныклары, малайлар кызлар дөньяга килә. Гаиләдә хәзер 2 дистәгә якын кеше, җыелганда хәтта бер өстәл тирәсенә генә сыймыйлар да алар. Гаиләдә милли йолаларыбыз, гореф-гадәтләрен саклап, аларга таянып үстерәләр балаларын.
Авыз тутырып, әти-әни диләр, минем гореф-гадәтләремне продолжать итәләр. Без әниләрдән алып калган дини гыйлемне әз генә беләбез. Мин шуны балаларга ул яктан да тапшырам. Алар һәр кайсы елына 3 тапкыр Коръан мәҗлесләре үткәрәләр. Менә бу традицияларны уже иренеп калдылар.
Килен кайныш туфрагыннан ди халык мәкале. Хамадгалиевлар киленнәреннән, кияуларыннан да бик канагат. Барлык балалар исеменнән кызлары Зөлфирә сүз алды.
Әти-әни безне үстерделәр. Нинди хатыннар эшләр бар, мин бөтенесен беләм. Әни рәтте. Хәзер мин үземнең кызларымда шуларны рәтәм.
Шәүкәт ага белән Мәймүнә апа лаеклы ялга 2 һәм 9 айлык оныкларын алып калып, кызлары һәм киленнәрен эшкә җибәрәләр. Башка оныклары да әби бабалары янында еш кунак. Мәймүнә апа инде күптән лаеклы ялда булса да, ул тик утырмый. Ижау шәһәре Устинов районының ветераннар советында актив эш алып бара. Энергиясе ташып тора. Бүген дә җитез әни, әби, өлкәннәрнең хәлен белеп торучы ханым. Тормышның авырлыгына зарланып түгел, кимчелекләрне бетерергә омтылып, ул балаларына, оныкларына бәхет эләшеп яши.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Декабрь башында яшьләр өчен зур шоу-тамаша көтелә. Татар Music Awards бәйгесе җиңүчеләре билгеле булачак. Чираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары бәйгенең сценарий авторы, Татар радиосы диджее Гүлназ Сафарова һәм Шулук радионың алып баручысы, шул ук вакытта бәйгедә катнашучы шоумен Булат Бәйрәмов. Татар шоу-бизнесының әйдәмәннәрен Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзапалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде үткән тапшыруда без әйткән идек. Бүген без сөйләшәчәкбез Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестивале турында. Ул инде менә бер тапкыр үткәрелде алдагы елларда. Һәм инде быел ул шундый зур масштабта үтергә әзерләнеп тора. Бик күп номинантлар, 100гә якын номинант дип әйттеләр. Һәм инде шунда катнашучылар һәм шушы чараларга турыдан-туры бәйле кунаклар бездә бүген студиядә. Ул Татар радиосының мәшһүр алып баручылары була Бәйрәмов һәм Гөлназ Сафарова.
Гадәттә без гел кунакка кеше чакырабыз, ә монда без үзебез кунак буларак килдек. Шуңа күрә без бик рәхәтләнеп, берсәм син барлык сорауларыңа җавап бирәчәкбез бүген.
Үземчә генә әйтәм инде, моны Татар клуб музыкасы бәйгесе дип. Радио алып баручылар номинациясендә катнашасыз, һәм инде бер-берегез арасында инде көрәш башландымы, юкмы?
Шундый дисәң икән дә, инде миңа бу бик зур яңалык булды. Мин Татар Music Awards катнашам икән дигәч, әле үз күзләремә күргәнче ышанмаганым. Алып баручы иттер, VJ һәм Радио DJ дигән 15-нче номинациядә минем көндәшләрем менә бу. Янда утыручы менә бу бәндә Гөлназ Сафарова, шулай безнең коллегабыз, дустыбыз Әбри Хабриев, мин үзем, үземә кендәш.
Минем күләгәм астында
бу Татар продакшн Илшат Шемс, шул бездә эшләргә булды гәтме? Һәм Габдрахим менә.
Менә буның беренчесе үткәндә, ялгышмасам да Барс медиада эшләгән кешеләр генә катнашты. Хәзер инде менә төрле ширкәт бәйлеме, бәйсезме шундый җырчы алып баручылар да кергән дип аңладым мин хәзер.
Бу беренче турында Гөлназ Сафарова сөйләләрдер, чөнки мин беренчесенә үзем бара да алмаган идем.
Мин алып баручы буларак кына түгел, мин бу әлеге Татар Music Awards премияләрен тапшыруны оештыручы буларак та әйтәм, чөнки мин оештыручыларның берсе. Ничек булды? Без аны башлап кына җибәргәндек. Ничек дип әйтим соң инде? Беренче тапкыр тикшереп карадык. Ничек булып чыга аламы? Без моны оештыра алабызмы? Премияләр тапшыруны эксперименталь рәвештә үткәрде дисәң дә була. Шуңа күрә анда номинациялар саны хәтерләсәгез күпкә азрак иде. Номинантлар 3-шәр генә бирелгән иде. Бу ничектер менә мисал өчен үткәреп карадык. Ә бу ел һәм без тыңладык барлык кешенең фикерен. Чөнки фикерләр хәтерлисеме ирештеле, әничә Барс медиага гына катнаша, әничә кырдан җырчыларны алдылар, әничә бу яшьләр өлкәсенә булган шишә бөтенсе катнашмый. Без моны барысын исәпкә алып, инде быел шундый зур әйтеп, төрле җырчыларны да кертеп, Барс медиага гына түгел, барлык җырчыларны алып, номинацияләрне күбәйтеп оештырырга булдык. Әмма ләкин инде сүзләр ишетәбез без хәзер. Чөнки әйтәләр бит, эшләгән кешегә һәр вакытны башына сугып торалар дип. Һәм быел да без үзебезгә карата ишарәләр ишетәбез. Ниндиләрне? Инде негатив фикерләр, безне булай гына тыкканнар.
Шизана өчен генә булсын дип
зәрле консерватор дип. Бу РНТ бу бик нык ачуны китерә, чөнки ни өчен алар белмәгән килеш безгә шундый пишрак аталар дип әйтим, шулай бит мин аны җиңмәячәкмен дип. Әйдәгез,
башта таш аталар дип.
Әйе, башта күтек әлеге премияның булганын, башта кары кемнәр җиңгәнлеген, аннан соң инде кычкырыша башларбыз, шулай бит. Ә монда бит әле бер нәрсә дә хәл ителмәгән, тавыш бирү бара, һәм шулап та тавыш бирмим әйтәсем килә. Гадел бара, дөрес бара, һәм
СМС
рәвешендә 5066 номерына һәркем ТМА сүзеннән башлап, аннан соң анда үзенең номинациясын сайлап куеп, номерын сайлап куеп, яраткан җырчысы өчен тавыш бирергә мөмкин. Барысы да гадел.
ул камиллашыр деп уйлыйм. Әле мен проектта тиги бар, шундый кадры ниләргә кертергә кирәк түгел, монда тәнкыйт утына тырышырга кирәк түгел.
Әле
елдан ел камиллашып, камиллашып, камиллашып.
Быел үскәч ташлык фикерләрне тыңлар без, нәрсә җитешми. Ниндер бәлкем альтернатив проектны монда күбәйтербез, ниндер номинация яңаракны үстәрбез. Чөнки ул безнең ел саен камиллашә барырга тиеш.
Чаңгырга ярыймы шитилнике белән, шул урыслык белән, мустафа премиясе белән, башкасы белән чаңгырга ярыймы? Бу
дәрәҗәгә.
Әле чаңгырмыйча гына үзебезнеке булсын, начармы, яхшымы үзебезнеке дип кенә барыйк.
Башта булат фикерне әйтсәң.
Минемчә, чагыштырсам да нәрсә белән чагыштыра икән? Аларның әлбәттә инде ничә ел узаймы фәлән ел һәм аларның аудиториясе бары безнеңкә караганда зуррак бер яктан. Ләкин үткәрелү тәртибе буенча әйме анда шоу үткәрелү, сайлап алу этабы булуы белән әлбәттә чагыштырырга була. Һәм инде аннан менә шул проектлардан барыбер индер яхшысын алырга кирәк минемчә. Я бар бит инде World Music Awards, әйме? Бөтен дөнья, Нью-Йорк, Америкада үткәнен беләм инде. Ну, аның хәтле без әлбәттә барып җитә алмабыз да, ну, якынлашсак була.
Минемчә чагыштырырга кирәкми дип уйлыйм. Чөнки меңләгән премия бар менә. American Music Awards, Video Music Awards, MTV Music Awards, һәм башкалар. Монда юк, татарда бу беренче. Татар яшьләре арасында. Татарның үз премиясе, тагын бер премияга артты дип әйтик. Һәм мин моны чагыштырмасам, чөнки һәрбер халыкта үз менталитеты. Америкада ул Америкадагыча. Быел үткәндә генә алыйк, анда MTV Music Awards үтте шулай бит. Анда премия тапшыручылар ничек чыга күргәнегез бармы сез? Анда бер абзаң дип әйтик инде. Ул кигән күзлек, кигән ішкі киім, бізден трусик деп бізден деймі? Хәм бұл да бұтын әйбір юғыл күшінің үстінде.
Ақ
нас ки, ол премия беріге тапшырға шықты. Хәм ол киген кроссовке. Аның әле теге ішкі киімі шындай рәсімлі деп әйтік. Хәм...
Рәсімі де шындай.
Ну, құтыш қыш, ну, бұтын нәрсе көрініп тұран, деймі? Ол шықты, алар шатлана алар, оларға қызық ол. Яшлерше, оу, дейлер. Лекен, ну, біз бітінді алар артына қобатылы алмыз, бізге керек ме ол, бұл татарға ғымна қос түгел. Шылық Леди Гага шықты, бұл MTV Music Awards-та иттен ясалған костюмда. Эпатажлық бұны дер, есе шығар жыртық колготкалардан анда көкіреклері көрініп тұрап дейсі. Бізге керек түгіл, шылық русыны қыналса, анда шылық дер эпатажлық бар, дер өзлеріне русларға қос түсмір береге тұрышалар, бізге ол керек ме? Мен бұ әлігі премияның сценарий автор боларақ айта алам, біз бары бір...
Асен сценарий сізді?
Мен сценарий қазам, айет. Айта алам, бары бір юмор білден түмен боларға тиш түгіл. Әлбетте яшлерше боларға тиш, әлбетте индер шаларылар боларға тиш.
Түрттірулер боларға керек
кірдіңдер боларға тиш. Кискен рәвештә булырга тиеш түгел. Бу безнең эвордсыбыз һәм без аны үзебез формалаштырабыз.
Татар Music Awards премиясе тапшыру тантанасы. Шушылар өчен тавыш бир. Татар радио нуктару, тамаша нуктару. ВКонтакте ТМА группасы 56 номеры аша ТМА сүзеннән башлап Татар Music Awards-та очрашабыз.
Я бер кисе белән әйтәсәр, чишә ярамы? Ну, алып барышлар була шәп.
Беренчедән, бер нинди дә булат булмаенда юк айталам. Ләкин була бер номинацияда бәлкем
шулай. Да, бәлкем җиңә.
Җиңәрәе.
Шалтыратыр сәне килеп җитәрмен дип.
Оештыру ягына нәрсә әйтә алам? Бер нинди дә менә ясалмалык булырга тиеш түгел һәм без моны мөмкин кадәр кимитергә тырышачакбыз. Ни чыктык? Сәлам Казан. Сез безне тыңлыйсызмы? Без сезне ишетәбез. Минемчә бу кирәк ми гомумән. Барлык дискотекалар шуңа курыла башлады. Сәлам Казан. Без монда, сез кая? Булырга тиеш барысында җылы атмосферада чыктым. Булат, ничә хәлләр дигән кебек. Килдеңме? Кем өчен тавыш бирә килдек? Шундый ничектер дустана мөнәсәбәттә, теге яшьләр без җыелдык, бу тусовка кебек булырга тиеш. Җылы атмосфера, мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм шулай булырга тиеш барысы да гади.
Калган әйбер.
Калган әйбер дә шулай булачак дип әйттем. Барысы да халыкка якын булачак. Тагын шундый яңалыкка әйтә алам. Алып барышы булачак. Без быел Татар Music Awards-та әле маршем татарда булмаган әйбер шулай күрсәтәчәкбез. Ул күрсәтәчәкбез турыдан-туры трансляция гримеркада нәрсә барганлыгын. Зур экранда булачак. Ягъни без чиста сәхнәне генә түгел, сәхнә артын, ягъни кухнясын күрсәтергә телибез. Һәм бу шулай ук минемчә индер бер яңалык.
Кемнәр җиңгәне кайсы көнне билгеле була? 9 көнне күрсәтәсез, бәлки ел инде ул бераз алданрак билгеле була торгандыр.
Оештыручыларга әлбәттә инде. Чөнки аны бит
инде
кайчан туктатыла икән соң менә тавыш бирү анда.
Гадәттә кагыйда буларак 3 көн кала туктатылырга тиеш буга ялгышмасам. Барысын да саныйлар. Әле анда без ВКонтакте сайтында фикерләр дә кабул итәбез. Барлык фикерләрне дә укыйлар шуңа күрә. Һәр теләгән кеше үзенең фикерен кирәп, мәсәлән, сезләр ышанмый икән, сезләр тәкъдим итәргә теләгән язсын ВКонтакте сайтында. Барысы да оештыручылар тарафыннан Энесеннән җибенә кадәр укылып барыла. Ягъни алар кулланыла барысы да фестивальләштергәндә.
Әйтеп алыйк та инде кайсы көнне булашагын һәм инде минем үзегезнең шәхсән үзегезнең диджейлык эшенә бик сыра бирәсем килә.
Бу Татар Music Awards 19 декабрьдә Эрмитаж күңелче үзәгендә булашак зур шоу тамаша. Анда кертә башларларын 1 сәгать алдан, чөнки халык бик күп булашагы кирәк. Хәзер кичке җилләрдә 8-ләрдән 7-ләрдән калмаска кирәк дигән шәгырдә. Килеп яхшы урынга басып күзәтергә теләсәң.
Менә Гүлназ күп сөйли, Булат әкренәк сөйли бүген. Ничә ел эшләгәнегезне әйтеп китерсезнең дә Татар радиосында бер-берегезгә, эх, бу бик күп сөйли. Ничә тергә икән менә?
Мин аны Гүлназга әйтеп әйтеп карадым да, таң сулкы юк инде, файдасы юк, әйттең дә әйтмәң. Барыбер сөйлене авызына.
Юк, Булат, юк, барыбер килешәсез.
Барыбер инде яраштык инде без инде ничә.
Менә шулай дип әйтәсез мин дә.
Талисим тыңлап бетер, шуңа күрә. Таң бүлдерә күрәсең бе? Әле мин сөйләп бетергәндә кертми бүлдерә ул тагын. Шуңа күрә инде без ничә анда еллар эшләп инде барыбер үзгә яраклаштык, килештек.
Шуңа күрә
мин үзем гомумән квартирада 10 ел китте инде.
Иң кар диджей Татар радиосында 10
ел. Иң-иң 2001 елда инде эфирга чыкканнан башлап.
Мин 6 елымны эшләм.
Кыскача гына тормыш юлыгызны сүрәтләп китегез.
20 февральдә 1999 елда туганмын. Гаиләдә 3-нче малай булып тудым. Типшек.
Әгерҗе ягыннан син
әйбәт. Әйе, әгерҗе ягында Ижбуй данлыклы, Ижбуй данлыклы мәдрәсәле авыл дип әйтергә кирәк. Шулай итеп, үсем 9-нче класска кадәр 11 класс белемем юк, алдан әйтеп куям. 9-нче класстан китсәм Арша педагогика киллиятенә, аңар шинде 3 ел музыка мәктәбенә җиргәнем баянда, Аршага барып анда 5 ел дан шулай ук баян уйнау серләренә төшенеп, гомумән татар мәктәпләрендә татарча музыка дәресләре укытучысын белгеч булып чыктым. Аршадан аннан соң 99-нче елда килдем, укырга да югары белем алырга дип Казан педагогика университетына, әйе музыка факультетында, менә анда Пушкинда гына ярата торса да, вундеркинд бала буларак 3 елда тизгенә укып бетереп, югары белемгә булып, инде соңгы курста укыганда мин эшләдем татар радиосында.
Сайлап алдым.
Әйе, кәсен булды. Анда. Әйе, нәкъ менә әле ачмаганнар да ачабыз, ризабыз инде 2001 нең җәендә.
Иң беренче эфирга чыккан диджей.
Әйе, мин.
Булат Байрам, димәк, татар радиосының иң беренче диджее, эфирга чыгучысы.
Үзе.
Мин 1986 елда тудым, Казанда, Казан кызы. Мәктәптә, гимназиядә укыдым. Гимназияны тәмамлагач мин кердем Казан дәүләт университетына. Алтын медальгә тәмамладым мәктәпне. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыдым. Беренче курстан инде эшләдем, практика үттем телевидениедә. Аннан соң беренче курс азагында кастинг аша килеп кердем Татар радиосына һәм эшли башладым.
Газеталарда
яздым, мин параллель рәвештә дә хәтта язып бардым. Я шунсын әйтерә кирәк, мин...
Сез икегез дә бит газета кешеләре. Булат Бәйрәм газета ашып карады.
Мин яздым, мин 6-нчы сыныфтан бирле яздым. Шунсын да әйтеп китәргә кирәк, 6-нчы сыныфтан бирле яздым төрле газеталарга. Һәм мин әле аны радиода эшләгән килештә параллель рәвештә алып бардым. Хәзер дә язам мин, ләкин...
Хәзер бу безгә килде дә, студент килешеп сезне укытып чыгардык инде.
Хәзер мин...
Сессияларга җибәреп укызны.
Университетта укуымны дәвам итәм, хәзергә аспирантурада мин әйтәм.
Ә конкрет хәзер диджей тамада...
Гүлназ әйтергә кирәк, татар җыры фестивальнең алып барышын алыштыргысыз дип әйтергә кирәк. Әгәр дә бәйрәмнәргә алып барырга чакыралар икән дә, безнең хәзер бит үзебезнең оешмабызда бар шундый агентство, оешма.
Эвент агентство.
Эвент агентство дип әйтик инде.
Эй, басмедиа. Музыкаль коймак агентлыгы. Без
дулар, бәйрәмнәр чакыралар икән, әлбәттә инде барышабыз.
Бәйрәмнәр алып барабыз.
Әле тагын без Гүлназ белән кайф ничек итеп барабыз алып барыш. Сценаристлары да.
Менә ул сезнең текстлар кайвак бәйле шикелле җырчыны, кайвак бәйле шикелле. Нәрсәгә бәйле рәвештә сез язасыз ул сүзләрне?
Гадәттә бәйләргә тырышабыз инде, шулай бит җырчыларның үзләре. Без яңалыклар сорыйбыз.
Тәрбия үшәре бармы?
Без әлеге хит-парад кысаларында шоу-бизнес яңалыкларын җиткерәбез.
Һәм
татар шоу юк, урыс дип түгел. Барны бары тик татар шоу-бизнесен.
Һәм ничек татарга кергән җырчы?
Булат әйтәсез, тәрбияви әһәмият юк дип мин бар ди ярдым, чөнки мәсәлән, иң яхшы саундтрек номинациясе мин тәкъдим итәм ди телевидениедә, нимә? Шоу хит-парадта. Мин анда әйтеп китәм, Татарстанда күпме фильм төшерелгәнлеген. Быел, мәсәлән, мөселман киносы фестивалендә кем җиңгәнлеген. Нишләп бу тәрбияви чаралар түгел, мин үзенчә бит мәгълүмат бирү.
Мәгълүмат бирү.
Әйе, мәгълүмат. Юк, анда тәрбияви чаралар да бар.
Ә без тәрбияви чара беләсезме? Чөнки без кешене өйрәтәбез яхшы музыкага, яхшы сыйфатлы клиплар күрсәтеп, менә шундый булырга тиеш.
Икер укыдым мин. Мин кайфлышлыкны алып баручыларсыз да карар идем дип.
Бездән туйганда.
Туйган кешеләр бардыр инде.
Бәлки, бәлки.
Үзле мин алай туйган кешеләр димәсем, мин үзләрен безнең урында күрергә теләүчеләр дип әйтер идем аны. Минемчә, әгәр дә безнең, мәсәлән, Барсмедина үз телевидениесе булса, әлбәттә инде анда хит-парад аерым барыр, мәсәлән, Муз-ТВ каналында кебек. Һәм әгәр шуны музыкаль бер канал булса, анда әлбәттә бер-бер артлы барыр иде клипларда. Юк, алып баручылар нәрсәгә кирәк соң, әйме? Алып баручылар бит анда безнең битебезне күрсәтер өчен кирәкме? Анда мин менә алып баручы буладмы? Ул сиңме рәстә.
Без җырчыларны тилетон ачабыз анда.
Җырчыларны ачу.
Җырчылар турында күбрәк сөйләп,
мин улым халыкны күбесенә кызыкты.
Шалтыратабыз, һәрберсенә.
Әлбәттә, һәрберсе белән индивидуаль рәвештә, мәсәлән, сораштыру үткәрәбез. Кем нәрсә ашарга яратмый, мәсәлән, яисә шоу-бизнеска карашы, хәзерге шоу-бизнеска карашы сораштыру үткәреп,
аларның фикерләрен санап.
теман.
Шулай ук, мәсәлән, анда салават тагын җырлаудан тыш нәрсә белән шөгыльләнә дигән темага күпчелек кешеләрнең җавап беләсе килә. Ә без, мәсәлән, шалтыратабыз, аннан барысында җавап алабыз.
Хит-парадта сөйлисез шуны.
Әлбәттә. Һәм әле алай гына да түгел, хит-парадта андый анализ дә бар дип әйтердем. Без анда тиге син миңа нәрсә әйттең, шулай дип әйт. Мин аны шулай дип язып куймыйм. Мин анда үз фикерем белән ниндидер бер җырчыларны төрткәләп тә алабыз анда. Мин әйтмәс идем анда мактау гына дип анда. О, Булат Бәйрәм белән Ләйсән Гимаевна җыр супер, супер дип кенә утырмабыз без.
Аңлашылды, хит-парад турында аңлашылды. Хәзер тавыш турында сорамакчы сөйлисем килә. Тавышына сез менә телегезне ничек булдырдыгыз? Ул заман таләбе белән туры килә дип уйлыйсызмы? Тыңлаучылар колагына ятышлымы сезнең
тавыш аппаратынмы? Мин үземне сөйләмне тыңлаганым кытышкыш. Мин үземне һәр кешегә үзен тавышы ошамы икән?
Әйе,
үзен тыңлаганда ошамы.
Әрне кулак саласызмы?
Әлбәттә, кулакларга тырышасың ничә ел дәвамында. Мин хәзер иң беренче теге язмаларны тыңлап барам, барыбер кызык үзгәргән кебек.
Бәлки сез аны формалаштыра торгансыз. Бүгенге заман татар телләре.
Мин алай махсус ничек сөйләмен. Мин ничек барышлы сөйлибез килеп.
Мәктәптә дә шулай сөйләде. Миңа әйтәләр: "О, син нәкъ мәктәптәге һәҗә сөйлисең инде" дип. Мин ничек тер нәрсә әйтәсең, тыңлаучыларның сүзләренә кулак саласызмы? Мәсәлән, миңа әйтәләр икән, Гөлназның тавышы миңа ошамый дибеме? Ну бардыр андыйлар да. Ну мин бит хәзер аңа ошатырга дип, "Исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар" дип сөйләй алмыйм. Ничек бар шулай мин үзгәртә алмыйм бит. Ул бит Худай тарафыннан бирелгән тавыш, шулай бит тиз сөйләү, ритм, стиль. Мин бит инде аны утырмадым анда. Туктале, татар радиосына туры китереп, менә шундый яшьләрчә ни ясыйм әле. Мин дип анда ничек тер менә шулай басымнарны куйны үзгәртә алмыйм. Ничек бар шулай килә, эштән килә бит инде ул барысы да.
Радио алып баручылар номинациясендә катнашасыз.
Дөресен генә әйткәндә, менә ими, мин мәсәлән, бу номинациядә Габдрахимның җиңүләрен чөнки барыбер ничек тер
әгәр без җиңсәк кызык булмый. Мин үземә
әйтәчәкләр анда. Барса да эшлиләр, Гөлназ
менә менә менә. Габдрахим үзенчә барыбер кабатланмасын.
Аның ничек тер җитеп булмый. Үзенең аның агымы һәм менә аңа да күп әйтәләр ими. Син нәрсә сөйләп утырайын дуланда. Ул бит сөйли барыбер, аны барыбер тыңлыйлар. Һәм шул күрә Габдрахимны мин бик оригиналь диджей дип әйтер идем.
Бу инде сезнең шәхси фикерләр
җиңсен.
Безнең инде вакыт чыкты. Әлеге тапшыруда кунакта булды Булат Бәйрәмов һәм Гөлназ Сафарова. Бик зур рәхмәт сезгә.
Алып баручыбыз безнең Рөстәм Исхаков иде. Аңа да бик зур рәхмәтләр әйтәбез. Һәм инде бик зур рәхмәт барлык тыңлаучыларга. Рәхмәт сезгә.
Азатлык радиосы forever.
Азатлык һәм татар радиосы һәр вакытны шулай татар халкын дип әйтик, шатландыручы, гомумән татар халкына кирәкле радиостанцияләр булып калсыннар. Һәм барлык радио тыңлаучыларга бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Безне яратучыларга, безнең өчен яратучыларга. Сау булыгыз.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Тапшыру ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып үтә.
13-14 ноябрь көннәрендә Анкарада кечерелгән Кырым татар яшьлек курултайының нәтиҗәләренә кыйммәт кесилде. 13-14 ноябрь көннәрендә Анкарада Кырым Түркләре Мәдәният ве Ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең ве аның яшьләр группасының тәртиплегене Кырым татар яшьлек курултайының тәшкили комитесе ве Кырым Түркләре Мәдәният ве Ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе идарә һәйәте азалары Кырым татар милли мәҗлесенең Төркия тәмсилчесе Зафер Каратайында иштирак иткәне бер топлашуда 23 ноябрь акшамы җәмгыять мәркәзендә бер дигерләндерү топлашуы кечерде. Бу дигерләндерү топлашуына доцент доктор Хакан Кырымлы да иштирак итте. Топлашуда умумән тәшкили комитезе азасы яшьләре ве җәмгыятьтен идарә итендән бу организацияга алакаланган идарәчеләре азалары öz fikirlerin, öz değerlendirmelerini anlattılar. Kurultayın, yaşlı kurultayın nasıl geçkenin, bunun neticeleri ve bunun devamında neler yapılması gerektiği hakkında öz fikirlerini bildirdiler. Toplaşıda ayrıca bundan son yaşlı kurultayına iştirak etken delegatlarla münasebetlerin devam ettirilmesi, inkişaf ettirilmesi ve bir dahaki yaşlı kurultayına kadar alıp varılacak faaliyetlerde müzakere etildi. Toplaşuda Kurban Bayramı münasebetinin Kırım'a bir ziyaret yapkan, çeşit görüşüler yapkan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar da Kırım'da yapkan görüşürlerin ve tesiratların Kırım'da tesiratların gelgen toplaşıvga iştirak etkenlerge anlattı. Ve ususen Kurban Köy'de Ak Meşit yanında kısamızda akvat olgan Kurban Köy'ge yapkan ziyaretin bunda ihtiyaç sahiplerine belgen yardımlarını anlattı. Ve bundan son yapılacak meseleler hakkında öz fikirlerin beyan etti toplaşıvda. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin idare heyetinin ve Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı Organizasyon Komitesi azalarının Ankara'da yapılan toplaşımında ayrıca yanvar ayında Türkiye'ye gastrolge gelecek olan Kırım Ansambli'nin gastrol programması da gözden geçirildi. Bunun için bastırılan afişler ve diğer eşittir programmaları, vasıtaları üstünde müzakere yapıldı. Kırım Ansambli Server Kakura yetekçiliğindeki Kırım Ansambli yanvar ayında 6 yanvarda Türkiye'de Ankara'da olacak ve 7-8 yanvarda Ankara'da bu gastrollerine başlayacaklar. Birinci konserleri aytkanımız gibi 7 ve 8 yanvar günü Ankara'da büyük konser zalında 1000 kişilik konser zalında geçirilecek. Belli Kırım Tatar sanatçısı Sever Kakura yolbaşçılığındaki Kırım Ansambli'nin Türkiye'deki gastrolüne ayrıca Dilaver Osman, Asiye Salih, Emine Mustafayeva da yırcı olarak iştirak eteler. Gene belli söz ustası Rıza Yusuf da bu gastrolde yer alacak. Kırım Ansambli'nin 7-8 Ocak'ta Ankara'da konserlerinden başlayacak programa boyunca Türkiye'de 7-8 belki de daha ziyade şehirde konser vermeleri planlaştırıla. Bunun alakalı olarak teşkili komite hazırlıklarını devam ettire. Programması Kırım Ansambli'nin Türkiye programması 31 Yanvar'da yekunlenmesi planlaştırıla. Bununla alakalı malumatlar gerçekleşken saytın bizde eşittirilerimizde verecekmiz. Şimdiye kadar Konya'da, Tekirdağ'da, Niğde'de, Ceyhan'da ve başka şehirlerde konserler verilecek ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de özleri de eğer programa gelişikli olsa öz şehirlerinde Kırım Ansambli'nin konser vermesini isteyler ve bununla alakalı teklifte bulunanlar Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ne. Söz konserden açılganda Kırım'da geçirilen Şark Pazarı adlı yıl konkursunun Türkiye Devlet Televizyası tarafından da filmge çıkarılgan edi ve bu konkurstaki bazı bir yıllar bölük bölük TRT Avaz kanalında gösterilgen edi. Türkiye Devlet Televizyası'nın TRT'nin Avaz kanalında bu hafta sonu 27 Noyabr gecesi de bu Kırım'da geçirilgen Şark Pazarı yıl konkursunun tolusunun de gösterileceği ilan edildi. TRT Avaz kanalı tarafından meraklananlar Sputnik üstünden TRT Avaz kanalından bu yıl konkursun seyir edebilirler. Ayrıca TRT Avaz kanalında interneti olan insanlar internet üstünden de www.trt.net.tr adresindeki internet saytından da seyretmeleri mümkün ola. Hususen Kırım ve Tatarlar hakkında yapılan dokumenter filmlerinden belli olan TRT'nin rejisörleri Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay'ın Özü Türk, Ungarya'daki Kumanlar Kıpçaklar adlı dokumenter filmi 23 Noyabr akşamı Ankara'da Yunus Emre Kültür Merkezi zalında gösterildi.
Kozandağı İdil Boye Federal Üniversitesi'nin Şollı'dağı bölümünde Totar Jurnalistik'sin tırnaklendirgen niyetliler. Çünkü sonu 2 yılda Rusya'da birdem devlet imtihanları kırtılığında hem eligi bölükte okullar tülevli bulanga ayrım türküm topluyu almağanlar. Üniversitetinin Şollı bölge müdürü Anatoli Makarov, Totarça bilgen jurnalistler kerek bulaşaq, bugünkü siyaset nık uzgarırga mümkün diyen qorashta.
Бу турда язманы сез 28 ноябрьдә Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Русияда авторитар хакимият вертикале ныгытылганда милли республикалар өлкәләр урынына агломерацияләр төзү умтылышлары күзәтелә. Бу вазгыятьтә татар милләте ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев белән бу хакта әңгәмәне дә якшәмбе тапшыруында тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.